Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Druhet për 100.000 viktima në tërmetin shkatrues në Haiti. Zyra civile ndërkumtare dhe qeveria Kosovës po artojnë një strategji për verjeun e Kosovës, ton Faith dhe Thaçi. Euleksi nuk një strukturat paralele, pohon Ib dhe Kermabo. Vazhdon të bie niveli ujit në rajonit e përmbytura në veri të Shqipërisë. Mysafire këti edicioni është Josefina Topalli, kryetare e kuvendit të Shqipërisë. Për bojkotin e Partisë Socialiste, ajo postira shtotë.
Qose kryetari Partisë Socialiste nuk pranon alfën e demokracisë, këtu kemi të bëjmë një çështje shumë të rrezikshme në mendjen dhe në vendimarrjen e tij.
Për këto dhe zhvillime tjera me oficisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliana Bajo.
Washington, ndihmat ndërkombëtare kanë filluar të mbrinë në Haiti, ku druhet se bilanci të vdekurve mund të shkojë në rreth 100.000 viktima. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Britania janë ndër vendet e para që dërguan ekipe të shpëtimit dhe furnizime. Presidenti Barack Obama premtoi ndihmën maksimale të Shteteve të Bashkuara.
I have directed my administration to respond with a swift.
E kam udhëzuar administratën time të përgjigjet me veprime të menjëhershme, të koordinuara dhe agresive për të mbrojtur jetët. Populli i Haiti do të ketë mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara për të shpëtuar ata që kanë mbetur në rënoja, si dhe për të dërguar haitianëve ndihmë, ushqim, ujë dhe barra në ditët e ardhshme, tha Obama. Sekretarja e Shtetit Hillary Clinton dhe sekretari i Mbrojtjes Robert Gates i kanë shkurtuar apo anulluar disa udhëtime për të marrë me krizën. Duke folur në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Shkuar ish presidenti amerikan Bill Clinton, i cili tash është i dërguar special i OKB-s për Haitin, tha se përpjekjet fillestare janë fokusuar në shpëtimin e sa më shumë jetëve.
We've got to save as many lives as possible and keep the people who are wounded.
Duhet të shpëtojmë sa më shumë jetë të mundur dhe të ndihmojmë të plagosurve, duhet t'u japim ujë dhe ushqim, tha Bill Clinton. Kryeqi i Kuq Ndërkombëtar tha se rreth 3 milion haitian apo 1/3 e popullsisë mund të kenë nevojë për ndihmë emergjente. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se 10 milion dollar do të dërgohen menjëherë nga trupi më i lartë i botës. Kombet e Bashkuara thon se 16 punonjës të misionit paqëruetës e humbën jetën, por deri në 200 pjesëtar të OKB-s në Haiti llogariten të zhdukur, tha Elizabeth Birs, zëdhënësia organizatës botërore. Prishtinë, gjykata supreme e Kosovës vendosi të përmbyllë të gjitha lëndët penale të kësaj shkallë të trashëguara nga UNMIK-u, disa nga të cilat kishin të bëjnë me vepra penale të kryera 10 vite më parë. Shqyrtimet përfshinin ankesa të shkallës së dytë e të tretë dhe kërkesa për mbrojtjen e lishmërisë. Akuzat në lëndët shkonin nga krimet e luftës deri te veprat penale të larjes së parave, krimit të organizuar dhe veprave terroriste. Tiranë, presidenti i Shqipërisë Bamir Topi, së bashku me ambasadorët e Shteteve të Bashkuara, të Komisionit Evropian dhe të Spanjës, vendit që ka kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian, kanë vizituar zonat e përmbytura. Gjendja e përgjithshme në zonat e përmbytura ka filluar të përmirësohet me ndaljen e rreshjeve. Raportohet se niveli i ujit në rrethinat e Shkodrës ka psuar rënje. Problematike mbetet gjendja në komunat e Anasmalit, Bushatit dhe Velipojës, të cilat vazhdojnë të jenë të izoluara. Operacionet e furnizimit me ushqime dhe të ofrimit të ndihmës mjekësore po vazhdojnë. Washington, presidenti amerikan Barack Obama pritet të bëjë publike taksat e reja mbi banka. Taksa e re synon të rikuperoj një sasi të fondeve që shteti dha për shpëtimin e institucioneve financiare. Legjislacioni i ri pritet të mbuloj rreth 50 kompani dhe planifikon të kthejë në buxhet 117 miliard dollar. Ende nuk dihen detajet e plota të këtij plani. Kabul, zyrtarët afgan thanë se të paktën 20 civile kanë humbur jetën nga sulmi vetvrasës në një treg të qytetit më të madh të provincës Uruzgan. Presidenti Karzai dënoi sulmin duke thënë se të kesh sakt civile është akt plotësisht jo islamik. Bagdad, 11 irakianë janë dënuar me vdekje për planifikimin dhe kryerjen e sulmeve masovike me bomba në fund të gushtit që la rreth 100 të vrarë dhe qindra të plagosur. Njoftohet se gjykata i ka dënuar të 11-të me varje. Yerevan, sa më shpejt që Turqia dhe Armenia të vendosin marrëdhënie diplomatike, aq më mirë është për të gjithë rajonin, tha shefi i diplomacisë ruse Sergei Lavrov. Raportet mes Turqisë dhe Armenisë kanë qenë të përkeqësuara si pasojë vrasjeve të armenëve nga osmanët në luftën e parë botërore. Dy vendet nënshkruan protokollin e normalizimit të marrëdhënieve tetorin e kaluar, protokoll që duhet miratuar nga parlamentet. Turqia ka theksuar se konfirmimi i marrëveshjes do të varet nga përparimi i shënuar mes Armenisë dhe Azerbajxhanit lidhur me rajonin e Nagorno-Karabakut. Azerbajxhani është një nga vendet aleate të Turqisë. Tel Aviv, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se Ankara e ka marrë faljen të cilën e ka dëshëruar dhe e ka pritur nga Izraeli. Mbrëmi Izraeli formalisht i kërkoi falje zyrtare Turqisë për shkak të trajtimit të dërguarit turk në Tel Aviv. Mosmarrveshja nisi të hënën kur zëvendës ministri i jashtëm i Izraelit Deni Ayalon e kishte nënçmuar ambasadorin Oguz Çelikol gjatë një takimi ku ambasadori turk ka qenë detyruar të ulej më poshtë dhe nuk ishte vendosur. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision me vazhdojmë me pjesën tematike. Zyra civile ndërkumtare dhe qeveria Kosovës po artoj një strategji për veri unë e Kosovës që parashef veprimet që duhet bërë gjatë këti viti për vendosin autoritetit në të Prishtinës në veri shuarin e strukturave paralele dhe respektimin e ligjeve të Republikës e Kosovës. Kjo është konfirmuar nga shefi zyres civile ndërkumtare Peter Faith dhe kryeministri Hashim Thaqi pas një takimi të mbajtur në Prishtinë. Kronike Albana Isufit.
Një strategji për integrimin e veriut, i cili vazhdon të jetë jashtë kontrollit të pushtetit kosovar, është duke u hartuar nga komuniteti ndërkombëtar dhe qeveria Kosovës. Shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith ka konfirmuar se kjo zyrë është e përfshirë në këtë strategji. ICO dhe qeveria kanë përmendur përfshirjen e miqve ndërkombëtar të Kosovës, por pa specifikuar se për kënd bëhet fjalë. Sidoqoftë, shefi ICO-s Peter Faith ka thënë se strategjia synon të zbatohet në një plan afatshkurtër dhe afatmesëm dhe ka të bëjë me kthimin e ligjshmërisë në veriun e vendit.
The strategy is based on the fact that the ICO recognizes no parallel institutions.
Strategjia është bazuar në faktin se zyra civile ndërkombëtare nuk i një strukturat paralele për vetëm institucionet e Republikës së Kosovës, ndërsa sa i përket sundimit të ligjit, ne do të punojmë në bazë të një kornize të vetme ligjore që mbulon tërë territorin e Kosovës. Këto janë dy parimet bazë të çdo strategjie për veriun, tha Peter Faith, pas një takimi që zhvilloi mëngjesin e sotëm me kryeministrin Hashim Thaqi. Mediat vendore të informimit kanë publikuar detajet të strategjisë e cila thuhet se qartëson dy plane themelore të Bashkimit Evropian për veriun, vendosjen e serbëve të veriut në jurisdiksionin e qeverisë së Kosovës, si dhe zëvendësimin e rolit të UNMIK-ut pa rezolutë re të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Sipas këtij dokumenti janë disa pika bazë mbi të cilat do të veprojë qeveria në bashkëpunim me miq ndërkombëtar. Krijimi i komunës veriore të Mitrovicës përmes zgjedhjeve që do të mbaheshin kahmesi këtij viti, organizimi zgjedhjeve lokale në 3 komuna tjera veriore të Kosovës, marginalizimi strukturave paralele dhe mbyllja zyrës së UNMIK-ut në veri të Mitrovicës, si dhe forcimi pranisë së EULEX-it në pjesën veriore. ICO thot se dokumenti është i kësaj zyre dhe jo i Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, Peter Faith pranon se dokumenti publikuar në media është i sakt, por jo edhe i përfunduar.
I should like to say two things. One is that this is not final, it's a draft, as you said, and it's a joint.
Dua të them dy gjëra. Së pari se ky është draft dhe nuk është dokument final, dhe është një ndërmarrje përbashkët e qeverisë dhe miqve ndërkombëtar. Ndjej keqardhje që dokumenti ka mbërritur në media. Ai nuk është dokumenti final. Ne vazhdojmë konsultimet e ngushta me qeverinë për strategji në veri. Është një produkt i përbashkët mes nesh dhe qeverisë dhe kur të arrim konkluzionet finale, ne do t'ju njoftojmë, ka thënë Faith. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaqi ka thënë se detajet e zbuluara në media janë vetëm disa ide preliminare të strategjisë për veriun.
Një angazhim ky i përbashkët i institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare. Është fjala për ide preliminare që kemi nxjerrur për strategjinë e verjes së ligjshmërisë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, në veçanti në veri të Mitrovicës.
Beogradi zyrtar vazhdon financimin e strukturave paralele serbe në Kosovë. Ai edhe këtë vit ka ndarë mbi 40 milion euro për këto struktura, ndërsa ka emëruar edhe gjykatës për gjykatat paralele serbe, gjë që ka nxitur reagimin e autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë. Shefi i EULEX-it Ivde Kermabo ka thënë se ky mision nuk i njeh strukturat paralele, ndërsa institucionet e fuqishme të drejta dhe shumë etnike për sundimin e ligjit, sipas tij i bëjnë të ashtu quajturat struktura paralele jo relevante. Kerma Boka thënë se vendimi politik i Beogradit për emrimin e gjykatësve për gjykatat serbe në Kosovë kërkon veprim urgjent. Euleksi është duke punuar në rithemelimin e gjyqësorit funksional në veri të Mitrovicës, ka rihapur gjykatën dhe ka zhvilluar 5 gjykime aty, ka thënë Kerma Bo, gjatë një vizite në komunën e re të Ranilugut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mysafire e këtij edicioni është Josefina Topalli, kryetare e Parlamentit të Shqipërisë. Në intervistën për programin tonë, zonja Topalli, duke folur për bojkotin e Partisë Socialiste, thotë se lideri i opozitës synon të dëmtojë procesin integrues dhe liberalizimin e vizave. Por ajo shprehet e sigurt se Shqipëria deri në muajin korrik do të sigurojë liberalizim të vizave me vendet e Bashkimit Evropian. Bisedën me zonjën Topalli e ka realizuar Menada Zaimi.
Zonja kryetare, në 18 janar fillon dhe sesioni i ri parlamentar. Cila do t'jetë sfida më e fortë e këtij sesioni të ri?
Ne mbyllëm një vit në të cilin janë regjistruar disa nga datat më të rëndësishme historike të zhvillimeve politike dhe në të veçantë të fushës së integrimit. Nëse 2009 do marrët mend për si viti NATO-s, si viti i dorëzimit kërkesë për marrjen e statusit kandidat. Nëse 2009 do marrët mend dhe do shënohet me vendimin e 16 nëntorit dhe të dorëzimit të kuestionerit, 2010 do jetë viti liberalizimit të vizave. Dhe për shqiptarët, për perceptimin e tyre, për historinë e tyre, kjo do jetë viti më i rëndësishëm, sepse pas një shekulli, qytetarë shqiptarë të rritë shqiptarë do mund të lëvizin në Europë të lirë. Në kry të detyrimeve, pa dyshim është qeveria dhe kuvendi Shqipërisë, i cili ka kalu një numër të rëndësishëm ligjësh dhe marrëveshjesh dhe konventash që lidhen me marrjen e liberalizimit të vizave, por në të njëjtën kohë, sfida të reja në kuadrin ekonomik të luftës kundër varfërisë, besoj të rishikimit të buxhetit përsëri në gjysmën e vitit tashëm, do jenë disa nga angazhimet kryesore. Kemi një sëri ligjësh të depozituara, por ajo që për mua si kryetare kuvendit është e rëndësishme, pa dyshim mbetet fakti se vendet bosh të 4 muajve të kaluar, as nuk ndihmojnë vendin tonë në proceset integruese, as nuk ndihmojnë vendin tonë në vendimet e ardhshme të marrë për opinionin nga Komisioni Evropian, as nuk janë në konsolidim të demokracisë së Shqipërisë.
Zonja Topalli, në datën 18 janar, të gjitha gjansat janë që parlamenti të rifilloj punimet, por pa opozitën.
Kjo është një çështje që nuk zgjidhet nga PD-ja. Kjo është një çështje që ka të bëjë me kryetarin e Partisë Socialiste, i cili me kërkesën e tij, në fakt ai nuk e thot realisht se çfarë kërkon. Po ai kërkon që të mos njohë rezultatin 28 qershorit, gjë që do të thot të mos pranosh bazën mbi të cilën ngrihet një sistem demokratik. Qose kryetari i Partisë Socialiste nuk pranon alfën e demokracisë, këtu kemi të bëjmë me një çështje shumë të rrezikshme në mendjen dhe në vendimarrjen e tij. Por unë jam sigurt se deputetët e Partisë Socialiste, absolutisht shumica atyre, duan që të kthehen në parlament. Deri tashti kanë gjetë një pengesë të fortë, kanë patur edhe frikë nga kryetari i Partisë Socialiste. A detyra jon është për t'i përstritur për të disa të njerë. Çdo gjë që është në përputhje me ligjin dhe me kushtetutën, është mundur që të realizohet në kuvend. Debati bëhet në parlament, debati nuk bëhet në rrugë.
Zonja Topalli, ju përmendët kushtetutën, por gjatë muajit mars, ndoshta në 7 mars, përfundon edhe afati kushtetues për vlefshmërinë e mandateve të deputetëve. Si do të veprohet pas këtij momenti, nëse opozita nuk futet në parlament? Çfarë do të bëhet me mandatet e këtyre deputetëve?
Shteti funksionon në bazë të ligjit të tij themelor që ka emrin kushtetutë. Atë që shkruan kushtetuta, ajo do zbatohet dhe do aplikohet që në ditën e parë, pa asnjë dyshim, pa asnjë mendyshje, pa asnjë hezitim. Po të mos e bënim këtë, atëherë ne s'do ishim shtet, ne s'do ishim shtetar dhe ne s'do meritonim karrikën cilën jemi. Kështu që në këtë aspekt kushtetuta vetëm do respektohet.
Kjo nën kupton dhe zëvendësimin e mandateve?
Këtë nuk e bën parlamenti, këtë e bën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Parlamenti do mbledh Këshillin Legjislativ, Sekretariatin e Rregullores dhe të Imuniteteve, të cilët do hartojnë, do bëjnë verifikimin e datave të afateve që shkruan në kushtetutë dhe do vënë në dieni Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Gjatë këtyre ditëve unë për shkak të angazhimeve të tjera nuk kam komuniku me deputet që tashti do fillojnë të vinë në parlament, por shumë shpetë unë do i kërkoj atyre që të fillojnë të punojnë.
Zonja Topalli, angazhimi më kryesor i mazhorancës është që rreth muajit korik të mund të arrihet liberalizimi i vizave Shqipëri-Bashkimi Evropian. A penalizohet ky proces dhe jo vetëm por edhe përgjigjja ndaj pyetësorit Bashkimit Evropian si pasojë mungesës së opozitës në kuvend?
Në të veçantë, parlamenti ka rreth 30 disa pyetje shumë të rëndësishme, midis të cilave janë disa pyetje politike. Dhe ju e dini se prioritet kryesor i partneritetit me Bashkimin Evropian është dialogu në parlament. Brenda shpirtit, unë e ndjej dhe mendoj që kryetari opozisë don që të dëmtohet, pavarësisht se nuk artikulon direkt. Ky është qëllimi i tij. Ne do bëjmë çdo gjë që proceset integruese të avancojnë. Liberalizimi i vizave do bëhet në Korkë.
Intervistën me kryetarin e Parlamentit të Shqipërisë Josefina Topalli në formë integrale mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasojnë dy kronika nga Prishtina. Qeveria Kosovës ka filluar fushatën për reklamimin e projektit Kosova Re të investitorët e huaj me shpallin e interesit dhe kjo pritet të finalizohet me mbajtjen e një konference më 20 dhe 21 janar të këtij viti, bënë të ditur drejtues të Ministrisë së Energjisë dhe Minjerave. Ndërkohë ekspertë të kësaj fushe vlerësojnë se pa një sensibilizim të mirëfillt në këtë kollaps financiar global, vështirë është të tërhiqen investitorët. Kronike Luljeta Krasniqi.
Në konferencën ndërkombëtare për termocentralin Kosova e Re pritet të marrin pjesë jo vetëm investitorët që duan të investojnë në Kosovë, por edhe ata që në mënyrë indirekte do të kontribuojnë për projektin Kosova e Re nëpërmjet pjesëmarrjes së këtij projekti gjatë periudhës së ndërtimit të tij, bën të ditur ministri i Energjisë dhe Minjerave Justina Pula Shiroka, e cila po ashtu konfirmon se pas kësaj konference do të krijohet lista e ngushtë me investitorë, të cilët i plotësojnë kriteret e tenderit.
Ne besojmë që me datën 20 dhe 21 do të kemi mi mjaft interesuar, para prakisht i kemi disa informata që do të jetë dikur rreth 100 vizitor, të gjithë ndoshta si investitor direkt, do të jenë edhe investitor indirekt, të cilët do të punojnë apo do të investojnë, do të projektojnë për investitorin. Dita parë do të jetë konferenca me të gjitha prezantimet dhe pyetje përgjigje të investitorëve, ndërsa në ditën e dytë do të bëhet një vizitë në KEK.
Në anën tjetër, Jusuf Krasniqi, profesor në Fakultetin Elektroteknik në Universitetin e Prishtinës, është skeptik sa i përket tërheqjes së investitorëve serioz në ndërtimin e termocentralit Kosova e Re.
Po, unë kujtoj se me këtë projekt është zvonuar qeveria e Kosovës, sepse vendet e rajonit e kanë thënë hapin më herët. Pa një sensibilitim të ashtë të mirë fill të ashtë vështirë që dikon të ajoshis në këtë kolapsa që i jo energetik, po të financiar global që është apo e gjendja financiare.
Termocentrali Kosova e Re është njëri prej projekteve më të mëdha të vitit 2010 dhe sipas ministrës Pula Shiroka do të mund të fillojë të ndërtohet në vitin 2011, pasi që të jenë kryer të gjitha procedurat për finalizimin e kontratës me investitorët e ardhshëm në këtë vit.
Në shkurt do ta bëjmë prap draftin e tenderit, ku presim që investitorët 3 muaj ditë analizojnë dhe të na ofrojnë ofertën e tyre. Unë besoj që deri në fund të vitit na jemi më optimistë që do të bëhet në shtator-tetor, parashikojmë që deri në fund të vitit të nënshkruhen kontratat ato marrëveshjet për fillimin e punës dhe diku fillimi i 2011 do të jetë fillimi i hapjes së hapi të parë për ndërtimin e termocentralit kosovare me 500.
Termocentrali Kosova e Re është njëri nga projektet më të rëndësishme jo vetëm në sektorin e energjisë, por në tërë ekonominë e Kosovës. Në dhjetor të vitit që lan pas, komiteti drejtues i projektit për shkak të krizës ekonomike financiare ka bërë rikonfigurimin e projektit, që do të thotë se projekti fillimisht do të fillon me 500 megawatt me mundësi të zgjerimit edhe të 500 megawattëve të tjerë. Pjesë të tjera të projektit nuk kanë ndryshuar ende, ndërkohë që nuk është përcaktuar se sa do të jenë aksionet e qeverisë së Kosovës në këtë projekt. Ajo që dihet është se do të krijohet një korporat i linjitit dhe një tjetër e gjenerimit ku investitorët do të participojnë me kapacitete që do të ndërtojë dhe në ndërtimin e elektranave të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë është shënuar rënje numrit të pacientëve me gripin e derit, por zyrtarët thonë se mund të pritet një val tjetër e këtij gripi në muajt e ardhshëm. Sipas zyrtarëve, numri të vaksinuarve është i vogël, por shqyrtohet mundësia sigurimit të dozave të mjaftueshme të vaksinës konform nevojave të mundshme. Kronike Bekim Bislimit.
Gjatë javëve të fundit në Kosovë shënuar rënje progresive rasteve të dyshuara dhe të konfirmuara me virusin pandemik AH1N1, jashtë quajtur gripi derrit. Doktor Shemseddin Dreshaj, drejtori klinikës infektive në kuadër të qendrës klinike universitare në Prishtinë, thotë se aktualisht numri I pacientëve që janë duke u kuruar në këtë klinikë është I vogël.
Ka tre javë të fundit që evidentojmë një rënje progresive të pacientëve që kërkojnë ndihmë tek ne. Aktualisht në rang të Kosovës janë 6 pacientë të spitalizuar të cilët e kanë gjendjen klinike stabile të dyshimt për infekcionin me influencën AH1N1 dhe 2 të tjerë të cilët janë në gjendje të rëndë klinike bëhet fjalë për 2 shtatzane.
Ndryshe institucionet e shëndetit publik deri më tash janë pajisur me 5.000 vaksina kundër gripit të derrave të cilat janë donacion nga Turqia, por zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se deri më tash numri I të vaksinuarve ka qenë I vogël. Zëdhënësi kësaj ministrie Faik Hoti shpjegon arsyet.
Për shkak të antifushatet themi ashtu kundër vaksinës, nivelet ndryshme, numri atyre që janë vaksinuar me vaksinën kundër gripit derit që është donacion I Republikës së Turqisë është I vogël. Ka 1200 vaksina që janë përdorur deri më tash. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike është një numër shumë I vogël I vaksina, sepse ato në fakt janë shpërndarë nëpër qendrat rajonale shëndetësore.
Ndërkësh, doktor Dreshaj vlerëson se një fazë tjetër eventuale e gripit të derrave në Kosovë është e jetë mundshme gjatë muajve në vijim.
Ne presim që epidemi që ta ketë në valin tjetër të parasitjes, ashtu si është duke ndodhur aktualisht në Serbi ku I kanë dikon mbi 500 të spitalizuar dhe mbi 60 të vdekur. Pra kjo e curi është duke u evidentuar edhe në Maqedoni dhe në Greqi. Dhe unë mendoj që Kosova nuk është një oaz e kurthyer nga gripi H1N1.
Në anën tjetër, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka premtuar se do të siguroj për Kosovën rreth 220.000 doza të vaksinës kundër gripit të derrit. Skënder Syla, përfaqësuesi I kësaj organizate për Kosovën, thotë se që nga momenti kur autoritetet kosovare të finalizojnë planin operacional të vaksinimit, Organizata Botërore e Shëndetësisë brenda 10 ditëve do ta sjellë në Kosovë kontingentin e parë të këtyre vaksinave.
Pandemia është ende pranishme dhe do të jetë sipas gjithasë brenda 6 muajve deri në 12 muaj të ardhshëm dhe një numër sa më I madh persona që vaksinohet do të jetë I mbrojtur popullata.
Ndryshe në kuadër të planit operacional të vaksinimit është paraparë edhe një fushat mediale për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për nevojën e vaksinimit kundër gripit të derrit. Sidoqoftë, sipas raportit aktual të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë prej 15 korrikut të vitit të kaluar deri më tash janë shënuar 321 raste pozitive me grip të derrit, prej të cilëve 14 kanë përfunduar në mënyrë fatale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislim.
Pason një kronikë nga Shkupi, qeveria nuk respekton ligjin për amnesti dhe përpasoj shumë ish-pjestar të UÇK-s, po përfundojnë në burgje, ka vlerësuar Partia Demokratike Shqiptare në opozit duke fajsuar për këtë partin tjetër shqiptare në pushtet. Por Bashkimi Demokratik për Integrim ka hedhur poshtë akuzat duke thënë se ligji për amnesti do të respektohet. Kronikë e Suf Kadriut.
Partia Demokratike Shqiptare ka drejtuar një sër akuzash ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim në qeveri, duke akuzuar për paaftësi në qeverisje dhe përpasoj përkeqësimin e pozitës së shqiptareve në Maqedoni. PDSH-ja konsideron se me arrestimet e fundit të ish-pjestarëve të UÇK-s, qeveria po shkel rënd ligjin për amnesti duke e bërë të pasigurt lëvizjen por edhe jetën e tyre.
Jemi dëshmitar se kjo qeveri ka intensifikuar represionin ndaj ish-pjestarëve në konfliktin e vitit 2001, në rastin punëtorëve të Mavrovës, me burgosjen e Shkodran Idrizit dhe Kadri Sulejmanit, me çka e thien ligjin për amnesti I cili pamundson çfarëdo lloj ndjekje penale për pjesëmarrësit e konfliktit të vitit 2001. Përgjegjësit për këtë katrahur, me pavtyrësi dhe me papërgjegjësi totale, ende japin deklarata idioteske se kinse kjo qenë nga tentim për të hapur katër rastet e këtyra nga Haga, përderisa për çdo ditë arrestohen të akuzuar të tjerë.
Deklaroi Imer Aliu, deputet dhe antar I kryesisë së PDSH-s. Pikërisht të paralajmërimet nga pala Maqedonase për hapjen e rasteve të konfliktit të vitit 2001 që janë kthyer nga Haga, ishte një nga arsyet që PDSH-ja të braktisë kuvendin e Maqedonisë, duke e kushtëzuar kthimin me miratimin e një vendimi për mbylljen përfundimtare të proceseve gjyqësore që kanë të bëjnë me konfliktin e vitit 2001 në Maqedoni. Duke komentuar akuzat e Partisë Demokratike Shqiptare, koordinatori I grupit parlamentar të BDI-s Tahir Hani u shpreh.
Qëndrimi I Bashkimit Demokratik për Integrim është shumë I prerë dhe shumë I qartë.
se ligji për amnisti duhet të respektohet dhe kuvendi i Republikës së Maqedonisë ka miratu këtë ligjit për të cilin ligj do të respektohet dhe në këtë drejtim nuk do të ketë asnjë dilemë se këto raste do të mbyllen me ligjin e amnistisë.
Deklaroi Hani. Ndërkohë edhe ekspertët për çështje juridike vlerësojnë se arrestimet e fundit janë në kundërshtim me ligjin për amnisti. Ruhi Bakiu thotë se arrestimet e fundit dhe hapja e proceseve të reja gjyqësore mund të ndërlikojnë situatën e përgjithshme në vend.
Mendoj se kjo është patë për një presion politik se sa ka që ka të bëjë me ndjekjen e procedurave të rregullta juridike për të ardhur deri te ndeshkimi i këtyre pjesëtarëve të ishullsisë shëndetare kombëtare. Tash si proces është pa ndonjë bazë juridike dhe nuk do të mund të qëndrojë në aspektin e gjykimit para organeve të drejtësisë në Republikën e Maqedonisë, për arsye se kjo çështje një herë është procesuar në gjykatën e Hagë.
Deklaroi Ruhi Bakiu, ekspert i çështjeve juridike. Përveç rastit të keq trajtimit të punëtorëve të një firme ndërtimore në vitin 2001, nga siç thuhet ishte luftëtarët shqiptar, në procedurë gjyqësore janë edhe 4 raste të tjera që nëse hapen, në bankën e të akuzuarve do të gjendeshin të gjithë ishte drejtuesit të lartë të UÇK-s që tani drejtojnë Partinë Bashkimi Demokratik për Integrim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Tentimi i sulmit terrorist ndaj aeroplanit të udhëtarëve në linjën Amsterdam-Detroit gjatë grishtlindjeve ka hapur shumë çështje në komunitetin e zbulimit dhe kundërzbulimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Obama këtë e kishte cilësuar dështim njerëzor dhe sistematik, ndërsa ekspertët thonë se kemi të bëjmë me dobësi në këtë sistem që paraqiten si pasojë një sistemi informativ që është i stërngarkuar dhe i tejkaluar. Kronike e korrespondentit të Radios Evropa Lirë në Washington, Heather Meher. Problemi në shërbimet informative amerikane nuk qëndron te mungesa e informatave, por te stërngarkimi dhe mos koordinimi tyre, thot Bruce Hoffman, ekspert për çështjet e sigurisë në Universitetin Georgetown. Ne kemi një komunitet të ngarkuar informativ që është i stërngarkuar me informacione kundër zbulimi. Disa prej tyre janë pasojë synimit të Al-Qaidës për të përmbytur sistemin me zhurmë dhe për të na shpërqendruar, thot Hoffman. Shumë analistë pajtohen me Hoffmanin se sfide madhe e sistemit të kundër zbulimit amerikan është fakti se mijëra të dhëna inkorporohen përmes qindra kanaleve çdo ditë. Pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001, Shtetet e Bashkuara kanë investuar miliarda dollar për të zgjeruar shërbimet elektronike në pjesën më të madhe të botës. Ky rjet përfshin miliona biseda telefonike, e-maile, deponime dhe tërheqje bankiere, transfere monetare dhe shumë çka tjetër. Të gjitha këto informacione duhet të analizohen nga ekspertët që kanë për qëllim krijimin e një panorame që sinjalizon sulmin ose komplotin e ardhshëm. Në rastin e sulmit të dështuar në aeroplanin Amsterdam-Detroit, ekspertët nuk ja dolën. Jack Rice është ish agenti CIA-s dhe në këtë temë thotë:
"We've spent an incredible amount of money.
Ne kemi shpenzuar shumë të jashtëzakonshme për të plotësuar kërkesat e agjencive me staf, por sa më shumë staf ju keni, aq më i vështirë bëhet harmonizimi", thot Jack Rice. Fred Burton, një ish specialist kundër zbulimit në State Department, thot se CIA ende është e zemruar për faktin që është zëvendësuar nga qendra kombëtare kundër terroriste si agjenci kryesore në operacionet e jashtme. Betejat e nëndhëshme në Washington nuk janë asgjë e re. Ne ende kemi në zhvillim e sipër betejat e nëndhëshme ndërmjet DNA-it dhe CIA-s ose FBI, që sot ka një mision global, thot Burton. Këto rivalitete në një formë tjetër i shpjegon Brian Fishman, ekspert në Qendrën për Amerikën e Re. Është rëndësishme të kuptohet se të gjithë njerëzit në komunitetin informativ kanë një qëllim, ndalimin e sulmeve dhe nganjëherë ne teprojmë me rivalitetin e tyre. Organizata të ndryshme kanë kultura të ndryshme burokratike dhe si të tillë, njerëzit më shumë besojnë kulturave të njohura birokratike dhe më pak atyre me kulturë tjetër burokratike, thot Brian Fishman. Nuk është i vogël numri i ekspertëve që thonë se Al-Qaida ka miratuar strategji të re të luftës kundër Shteteve të Bashkuara që nënkupton mbushje të sistemit kundër zbuluës amerikan me të dhëna të gënjeshtërta për ta qorientuar atë. Një aspekt tjetër i çështjes është fakti që disa në shërbimet amerikane të kundërzbulimit gabimisht mendojnë se Al-Qaida është në defanziv, thot Jack Rice, ish agenti CIA-s. Ka shumë njerëz në komunitetin kundër zbuluës që argumentojnë se Al-Qaida në Pakistan dhe gjithiu në botë është në arratie sipër. Kjo nuk qëndron. Ne shohim se në disa forma ata janë shumë të shkath dhe fleksibile, thot Jack Rice. Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të ditës. Druhet për 100.000 viktima në tërmetin shkatrues në Haiti. Zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës po hartojnë një strategji për veriun e Kosovës, kanë deklaruar Fejth dhe Thaçi. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.